Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселіць 31 траўня. За дзень да выселення рэдакцыі з памяшкання ў мясцовым доме быту ўлады прынялі рашэнне працягнуць арэнду яшчэ на 2 тыдні. Такім чынам журналісты атрымалі дадатковы час на збор рэчаў. Новага памяшкання рэдакцыя не знайшла. Рэпартаж з рэдакцыі газеты «Слонімская» Міхала Карневіча.
Сегодня, после встречи редактора газеты «Слонимская» Виктора Володарчука с наместником старшини Арави Конкама Вячеславом Апановичем, редакции пропоновали выселиться с помешкания на протягу 2 тыдняв. Таким чином редакция отримала оттерминовку. А кроме этого, со слов редактора Виктора Володарчука, протягнута лицензия на розничный гандель, термин якой скончается так само 1 червня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володарчук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понуро. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает вещи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кононович. Только Виталий Емельянов просаивает верстку наступного номера газеты. Кабинет редактора наогул пусты, ён у пошуках нового памяшкання. Сёння сябры редакцыі былі на прыёме ў першага намесніка старшыні камітэта дзяржконтролю па Гарадзенскай вобласці Васіля Бірукова. Са слоў корэспандэнта Міколы Карановіча, Васіль Бірукова адказаў, што не ведае гэтай праблемы, але прызнаўся, што некалькі тэлефонных званкоў ад жыхароў Слоніма да яго было з падобным пытаннем. Абяцаў даць пісьмовы адказ. Разом з Бірюковим в кабінеті сиділи старшиня райвиконкому В'ячеслав Костюк і ягоний намісник В'ячеслав Панович, які, со слов Кононовича, нічого не додали до відказу, а тільки сиділи, опустивши голови.
Репортаж Михайла Корнєвіча со Слоніму. А громадське об'єднання Білоруської асоціації журналістів звернулося до колегів і усіх, хто неабиякавий до ситуації вокол газети Слонімської, з закликом підтримати колег, які опинулися сьогодні у критичній ситуації. Про відгуки на гэты зварот розповідає Інна Студінська.
Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич жалем констатував, що медіа у Білорусі ще не стали четвертою уладою.
В этой ситуации у нас зброя одна, розголос. Натурально мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говорить еще про это. Есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты Слонимской. И так или иначе это питание будет вырашено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко казать про прессу, как про четвертую уладу. Все равно мы мусим пробить то, принамсі, что в наших силах. И час от часу это дает.
Иосиф Сярыдзіч, головный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, которое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класти конец и притягивать до отказности. Одна только та околичность, что эта газета является приватной, и она же не оппозиционная. И она распространяла звичайную информацию для обывателя. Ті ж місцеві влади повинні молитися на таку регіональну газету. Я, наприклад, виказую претензії до своїх колег, що вони ще повзають на коленях перед гэтими нахабними вертикальщиками. І ті ж, замість того, каб ставить помники таким редакторам, як Володарчук, отдавать самые лепшие помешкання, и они еще выселяют. Это уже свыше усилякого нахабства.
Якая позиция у официйного союза журналистов, что до проблем не державной прессы? Ти повинна быть корпоративная солидарность? Наместник старшини союза журналистов Беларуси Рыгор Соколовский отказывая на гэтае пытанне.
Занимаюсь государственными. Я не знаю, как дела обстоят в негосударственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хоть она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, наши вот союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Это был наместник старшини Союза журналистов Беларуси Рыгор Соколовский. А як мясцовые чиновники тлумашить выселение газеты Слонімскай, высветлял В'ячеслав Кулік.
Директор унітарного предприємства «Слонімський биткомбінат» Станіслав Іванашко потлумачив «Свободі», що вносить зміни в умови оренди з газетою «Слонімської», його змушають чиновники райвиконкому. Персонально загадчик ідеологічного відділу «Слонімського райвиконкому» Сергій Юшкевич. І ось як адреагував на гэта обвинувачення сам Сергій Юшкевич.
Ну що він говорить там? Ну не ведаю, що вам і сказати. Что-то меня удивляет это его позиция.
На самой справе Слонімський комбінат бытового обслуговування не має претензій до газеты Слонімской, як арендатора їх помешкання. Редакція арендувала поверх у домі быту тягом 7 годов. За 2007 год заплатила податков 160 мільйонів рублів. Навошта ж выкидать прибыткову редакцію на вулицу? Питання до слонімського ідеолога Юшкевича. Отказ.
Я не знаю, правомерно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, комбината бытовых услуг.
У Беларуси, до речи, на сегодня оцелело только 10 громадско-политичных недержавных газет, наклад яких складая 1000 особников и больше. Аналогичная с газетой Слонімської проблемы мая и Бобруйский курьер, говорит редактор выдания Анатоль Санатенко.
Проблема у нас общая. Запрет на распространение в киосках Союз Печати, запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации. Можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного видання Кричевской газеты «Вольный город» Сергій Неровний лічить журналістську солідарність основним методом боротьби за виживання.
Як вижити у цій сейчас треба змагаться за людей, які хочуть донести свої думки. І це дасть можливість, щоб сродки масової інформації в ніяким варіанті виходили. Це тичиться і газети Слонімської, і нашого вольного міста, якому не дають можливість зареєструватися офіційно. Влада не дає зводу на узгоднення юридичної адреси. Так не може бути, що у всьому районі Кричевському нема для нас помешкання. У той же час, наприклад, для первичок Білої Русі таких помешкань у кольки завгодно.
Це був редактор Кричевської газети «Вольний город» Сергій Няровний. Чому влади душать незалежну пресу у регіонах? Гэта тэма перадачы «Экспертыза свабоды». Яна ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць галоўны рэдактар газет «Гансавіцкі час» і «Нясвіжскі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабутан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Першы нацыянальны канал Беларусі ў чацвер увечары паказаў сюжэт, у якім амбасаду ЗША абвінавацілі ў фінансаванні беларускай апазіцыі, перадае агенцтва «Інтэрфакс». Паводле тэлеканала, Злучаныя Штаты фінансуюць беларускую апазіцыю па праграме малых грантаў. У якасці доказаў у сюжэце прыводзіліся кадры, аператыўныя здымкі, допытаў кіраўніка берасцейскай філіі партыі БНФ Дзмітрыя Шыманскага і рэдактара адной з недзяржаўных газетаў, якія нібыта пацвердзілі атрыманне грошай ад амбасады ЗША. Больш падрабязна пра гэта ў нашай суботняй праграме. А зараз да іншых падзеяў. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергія Парсюкевіча, якога асудзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду на чале з суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергія Парсюкевіча і ягонай адвакаткі Веры Страмкоўскай на прысуд Маскоўскага раённага суду, выслухала дзяржаўнага абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмкоўская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна зауважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергій Парсюкевіч быў збіты ў турме. Хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы.
У матэрыялах, з якімі прокурор павінен был азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе тэлесныя пашкоджанні Парсюкевіча, але прокурор сказаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў.
Нагадаю, прадпрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Александра Дулуба. У турму Сергій Парсюкевіч патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць міліцыянт, а ён мусіў абараняць сваё жыццё. Як успрынялі сённяшняе рашэнне гарадскога суду сваякі прадпрымальніка?
Я асоба не расстроілася, таму што надзея на гэта не возлагала ніякіх.
Сказала жонка прадпрымальніка Наталля. Маці Вера Фёдоровна сказала, што яе адразу падскочыў ціск і папрасіла яе пашкадаваць. Напярэдадні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парсюкевіч. Сёння ж Сергія Парсюкевіча адправілі ў шклоўскую калонію для адбыцця пакарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў жодзінскай калоніі, дзе Сергія Парсюкевіча трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў шклове? Тимох Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Прошу, там ёсць усё і абсалютна нармальна. Сувязь, бытавыя ўсе паслугі і ўсё такое. І ў маральным плане, прынамсі, ад многіх зняволеных я чуў, там дастаткова таксама ўсё спакойна. У любой калоніі можна стварыць непасрэдна для канкрэтнага чалавека вельмі цяжкія ўмовы. Але мне падаецца, што Парсюкевічу такія ўмовы там не будуць ствараць.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа – дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Парсюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Алег Груздзіловіч пра справу Сергія Парсюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці «Начной свабоды» будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» праваабаронца Таціана Процька. У «Начных доследах» размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што яны лічаць найкаштоўнішым у культурнай спадчыне беларусаў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў завершыць аповед пра творчасць Алеся Камоцкага, а ў «Начной чытанцы» вершы Славаміра Адамовіча. У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевича сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя». Сёння ў Ваўкавыскім раённым судзе быў разгледжаны адміністрацыйны пратакол на палітвязня Мікалая Аўтуховіча па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Але караць яго не сталі. Цяпер ён спадзяецца на умоўна-датэрміновае вызваленне, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтуховіч працуе ў ваўкавыскай фірме «Нікатаксі». 4 месяцы назад яму змякчылі пакаранне і вызвалілі з-за кратаў, але ён знаходзіцца пад наглядам. Адзін з кіроўцаў напісаў на яго заяву ў суд. Мікалай Аўтуховіч.
Я по работе поругал одного водителя. Вот. Этот водитель написал бумагу, что я его побил и оскорбил. Там было куча свидетелей, которые сказали, что такого не было. Судья говорит, какое ты имел право. Я говорю, выполнял свои служебные обязанности. Я являюсь старшим водителем, бригадиром на этой фирме.
Миколай Аутухович нам потлумачил, что той кировца працавал на таксовках у двух фирмах и свой часово не вышел на працу. У вынику возник конфликт. Сегодня в суде кировцу испытали. Тихоча Йонка Аутуховича покарали. Кировца отказал адмовно и написал отповедную заяву, покольки учинок Аутуховича оказался малозначным. Сам Аутухович признался после суду.
У меня было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в Грозненскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто.
Теперь Миколай Аутухович стал реально сподеваться на свое умовно-дотерминовое вызволение.
5 мая подошел срок, и по закону они должны представить документы в суд на условное досрочное освобождение. Вот если бы сейчас было нарушение, суд бы отказал. А сейчас нарушений у меня никакого нету.
Палітвязень мяркуе, што пасля выхадных ягоныя дакументы перададуць нарэшце ў суд. Ён патлумачыў, што міліцэйская інспекцыя затрымалася з гэтым, паколькі чакала, чым закончыцца сённяшні судовы разбор.
А я дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў зняволены 7 ліпеня 2006 году на 3 гады і 6 месяцаў з канфіскацыі маёмасці за ўхіленне ад сплаты падаткаў і ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі, без атрымання ліцэнзіі. Сёлета ўзімку ўлады вызвалілі з-за кратаў некалькі палітвязняў, сярод якіх быў і Аўтуховіч. Тэрмін яго пакарання сканчаецца 5 ліпеня 2009 году. Мікалай Аўтуховіч, удзельнік савецка-ауганскай вайны, узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі двума медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску адбылося пленарнае паседжанне кансультатыўнай рады па замежных інвестыцыях пры Савеце міністраў Беларусі. Прэм'ер Сергей Сідорскі паабяцаў за бліжэйшыя 5 гадоў прыцягнуць у беларускую эканоміку з-за мяжы 80 мільярдаў даляраў. Наколькі рэальныя гэтыя планы, паведамляе Ігар Карней.
Сергей Сидорский у своем выступе пообещал либерализацию экономики, подмазыванную створением спрыяльных умовов для развития малого и среднего бизнеса, банковой системы, удосконалением податкового и мытного законодавства.
На текущем десятилетии правительство намерено увеличить инвестиции в основной капитал номинальным исчислением более чем в 4 раза. В экономику республики планируется инвестировать более 80 миллиардов долларов против под соседей миллиардов освоенных в прошлых 5 лет. Если сравнивать 2007 год, в экономику страны инвестировали более 12 миллиардов учительных американских долларов. В 2008 году мы ожидаем инвестиций более 17 миллиардов.
Теперь у рейтингу инвестиционной притягальности Беларусь займает 110-е место. Задача, окресленная керовником Ураду, амбитная. За несколько годов трапить у первую тридцатку. Віце-прэм'ер Андрей Кабяков назвал уже реализованные совместные проекты с уделом замежного капитала.
Основными странами-инвесторами в экономике Беларуси являются Россией, Великобританией, Австрией, Швейцарией, Германией. Кстати, договор с российской компанией Терегрупп по реализации проекта «Деловой центр» Минск-Сити объем около 6 миллиардов долларов. Заключено соглашение с российским корпорацией «Система» по развитию радио и космических технологий. Застройку парка высоких технологий в городе Минске будет осуществлять компания «Lines Financial Solutions Holdings». Объем инвестиций около 600 миллионов долларов. Мы приветствуем вхождение компании «Хайнекен» на белорусский рынок, которая приобрела пивоваренный завод «Бобруйский».
Некоторые гости не хвалили своего неразумения, каким чином Беларусь будет досягать инвестиционной привабности. С одного боку, керавництво краины заявляет про либерализацию экономики, а с другого, легализоваться в Беларуси надзвичай складано. Прикладом, президент бельгийской компании International Sound Industrial Навум Фураш заявил, что не выпадает чекать массового десанту до того часу, покуль у Беларуси будет такой мощный бюрократичный аппарат. Потребования до инвесторов фактично дублюются целым шерогом ведомствов, за чего не только марнуется час деловых людей, але и створяется той самый образ непривабный для укладания грошей краины. Однако не у всех потенциальных инвесторов полохает то, что Беларусь лишится краиной с подвышенной инвестиционной ризикой. Говорит один из удельников форума, керавник литовской компании Биановус Регимиус Лапинскас.
Моя компания заинтересована в сотрудничестве в сфере твердого биотоплива, то есть местные возобновляемые ресурсы. Я думаю, что не надо стереотипами руководствоваться, а надо смотреть на реальные факты и из этого делать какие-то выводы. Для нас самое главное то, что Беларусь имеет очень богатые ресурсы для производства твердого биотоплива, используя наше ноу-хау, технологии, которые у нас уже имеются и используются. Я думаю, что абсолютно возможно здесь то же самое сделать.
Это меркует керавник литовской компании Биановус Спадар Лапинскас. Новый проект свободы – фотоистория куропатов.
Или я думаю про минулый час. Шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Подведення виніків і генерування переможців відбудеться 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Переможці отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода, фотоапарати, прийомники і флешки з книгами Радіо Свобода. А зараз на шарзе форум свободи. Реакції навідників на матеріали, що з'явилися апошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд падрыхтавала Вольга Караткевич.
Газету «Слонімскую» выкидаюць на вуліцу. Редактору газеты паведамілі пра гэта ў камбінаце бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя, і прапанавалі прыйсці забраць акт аб перадачы памяшкання. Газета павінна была пакінуць памяшканне 31 траўня, але ёй працягнулі арэнду на 2 тыдні. Пятро.
У нас ёсць грамадскія арганізацыі журналістаў, праваабарончыя і гэтак далей, але салідарнасці і эфектыўных дзеянняў, на жаль, няма. Душаць па адным, генацыд па-беларуску.
Варта адзначыць, што беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да калег з просьбай трымаць газету «Слонімскую». Ситуація вакол видання – тема дня на сайті «Свобода.орг». Керівник Європарламенту Ганс Герт Петеринг отримав 50 тисяч підписів білорусів в оборону своїх правов і настойливо закликав офіційний Мінськ визволіць усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Міронов Константин, Мінськ.
Беларусь другі паводле аб'ёму экспартэр нафтапрадуктаў краіны Еўразвязу. Атрыманыя грошы, відаць, ідуць на падтрымку дэмакратыі ў БССР.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Уладзімір Ламека паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчыннікаў. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на польскі закон аб карце паляка, але адпаведны беларускі дакумент не будзе называцца картай беларуса. Мікола Беласток.
А каму патрэбна гэта карта беларуса? Нікому.
Яўген адказвае Міколу Беластоку.
Вельмі патрэбна, як лысаму грабенчык.
Чалікс.
І гэта выдатная навіна. Нам, беларускай дыяспары, такі закон вельмі і вельмі патрэбны. Хаця каб дыяспара пачала ўкладаць грошы, патрэбны эканамічныя і палітычныя рэформы. Аднаго закону аб суайчынніках малавата будзе.
Супрацоўнікі КДБ затрымалі і дапыталі старшыню Берасцейскай абласной філіі партыі БНФ Змітра Шыманскага. Пасля допыту супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю забралі ў актывіста 1700 даляраў, нібыта каб праверыць, не ёсць грошы фальшывымі, а таксама запатрабавалі прадставіць дэкларацыю аб прыбытках за апошнія 5 гадоў. Лысевіч Міхаіл Ліда.
Лухта і брыдотныя паводзіны, стрыжань нашай улады. Але вы, прадстаўнікі апазіцыйных партый, цудоўна тое ведаеце. Ну, тады навошта даваць падставы на гэтую рэжысуру?
Зміцер.
Улады вырашылі праз штатных апазіцыянераў папаўняць бюджэт. А апазіцыянеры мараць пра тое, што ім улада таксама дасць грошы на выбары. Будзем сачыць, хто каго абдурыць у гэтай палітычнай авантуры. Для разумных людзей, хто сумняецца ці ўдзельнічаць у выбарах, гэты выпадак добрая падказка.
Валерий Грицук.
Цікава, колькі гадоў трэба біць па галаве маладога апазіцыянера, каб ён зразумеў, што жыве ў краіне рэальнай дыктатуры?
14 тонн брагі, 450 літраў самагону, 36 мяхоў мукі. Такі улоў супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету ў іжскім лясніцтве Вілейскага раёну. Вяшак з Берасця.
Хіба гэта улоў? Вось па Белавецкай пушчы улоў за уловам. Цэлыя міні-прадпрыемствы па самагонаварэнні. Гелікоптарамі вышукваюць, знойдуць, знішчаць, а праз тыдзень зноў як стаялі, так і стаяць.
Гэта была перадача «Форум свабоды». Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. У заяве гаворыцца, праграма малых грантаў амбасады США ў Беларусі існуе ўжо шмат гадоў. Яе сутнасць дэталёва апісваецца на вэб-сайце амбасады, як на англійскай, так і на беларускай мовах. Як адзначаецца на гэтых старонках, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закона і правы чалавека – гэта прыярытэтныя напрамкі дзейнасці праграмы малых грантаў. Улічваючы, што гэтая праграма існуе ўжо даўно і добра вядомая, выклікае здзіўленне той факт, што яна стала аб'ектам гэткай пільнай увагі менавіта ў дадзены момант, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
31 траўня незалежнае выданне газеты «Слонімская» высяляюць з памяшкання. 25 чэрвеня ў газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха з Чавускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне Канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? Днямі КДБ Беларусі абвінаваціў грамадзяніна ЗША адваката Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў. Спачатку спадара Зельцера заподозрылі ў выкарыстанні падробных дакументаў і затрымалі ў аэрапорце Менск-2 12 сакавіка. Адвакат цяжка хворы. ЗША неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера паводле меркавання ў гуманнасці. Водгук нашага слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Нехай патлумачаць, я нешта не магу зразумець, не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас?
Апошняе тэлефанаванне каментуе філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перадусім на ведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці гэта амаль злачынства. І тут я не перабольшваю. Бо гэтым актам нас адсякаюць ад усяго, што было тут, на гэтай зіблі, і робяць не зусім пабдаватаснымі людзьмі. Таму што той, хто не ведае, адкуль ягоны род, ён не ведае сябе цалкам, ён ведае сябе толькі часткова.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты невозможна нічога дакупіцца, не хватае грошы. Скоро есці вапше невозможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе?
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Неўзабаве экспертыза свабоды на тэму, чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Менск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 працяг падарожжаў з метра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А Паулинка гэта жила там, як ж по сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паулінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, чи што. А гэта хавіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пасталоў. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, і ён вылітый. Дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Падарожжа па купалаўскіх мясцінах хвілінаў праз 15, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Незалежную газету Слонімскую высяляюць з памяшкання. Якія ўвогуле метады ціску выкарыстоўваюць улады супраць недзяржаўных выданняў? Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу? Як можна процідзейнічаць ціску ўладаў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Аляксей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Регулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай Слонімскай. У звязку з ціскам на гэтую газету можна ўбачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічнае здароўе і іншае. Як можна ацаніць метады, якія выкарыстоўваюць улады супраць незалежных газет? Гаспадар Белы.
Гэты ўціск ідзе даўно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве, таму што ў Пінску нас не пусцілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюздрук, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газетаю хоць у адным магазіне, ну, зрэшт, уціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць: «Прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць».
Гаспадар Скрабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб нейкі ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 000, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі нема, забароненыя, таксама нема продажу газету праз кіоскі «Саюздрука». У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, трывныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактычна, регіон распаўсюджання, только Глыбоцкий район, хотя мы зарегистрированная газета. Я газета полночно-заходнего края Беларуси. Это значит 6 районов Витебской области на полночном заходе. Брасл, Докшицы, Меры, Поставы, Глыбокая, Шарковщина. Коли просить некий магазин для продажу, то, звычайно, говорить потерпеть. На перадзе прэзідэнцкія выбары, потом прэзідэнцкія выбары прайшлі парламенцкія выбары. Пачакайце ещё паўгода. Нарэшце дазволіць прадаваць недзе нейкім магазінчыку прыватным 10 штук і не больш.
Вось гаспадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі, і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Гаспадар Белы.
Думаю, што і таму. Па той простай прычыне, што, напрыклад, у Нясвіжы раней у нас быў наклад ужо за 2000 і былі перспектывы яго росту. Але так атрымалася, што з новага года нас ужо выкінулі з саюздруку. І ў канцы мінулага года і на пачатку гэтага, калі ў нас было раней каля 25 кропак распаўсюду, у шапіках, у крамах, то зараз іх засталося толькі 6. Прадпрымальнікі баяцца. Чыноўнікі з выканкама проста прыходзяць і мне гавораць, што мы пазбавім вас ліцэнзіі, мы напусцім на вас санэпідстанцыю. І зрэшты у людзей свой бізнес, іх зразумець мажліва. На жаль, нават тыя магазіны, якія раней гандлявалі, дык зараз не дазваляюць дырэктары прадаваць газету нашым супрацоўнікам на прыступках магазінаў. Недавно быў такі выпадак, што дырэктар магазіна выйшаў з міліцыянтам і сказаў: «Адыдзіце, калі ласка, на пару крокаў ад прыступкаў, бо гэта наша тэрыторыя». У Ганцавічах мы працуем увогуле нават без офіса, ўжо амаль год, не можам знайсці нават прыватную кватэру. Людзі баяцца, і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека проста не пусціць на мерапрыемства кшталту там настаўніцкі сход ці збор ветэранаў, вось сказаць, што мы вас не прыглашалі. Хаця журналісту запрашэнне для гэтага не патрэбна.
Спадар Скарбатун, а вы як лічыце, ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца?
Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне сдается, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета одинное, что тут засталося, якое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краязнавство. Ну и чиновники ж так само цікавятся нашей мясцовой историей, а люди перекресливаются некими надзіходзячымі выборами. Так было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков, и завсёды с небезпекой чекаю этих выборов, что знов тут, какие проблемы створить улады. Фактично мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально, и они это ведают, але, напевно, это все-таки заходит инициатива со столицы, из Витебска.
Ну, чаму не можаце паплываць? Вы можаце даць месца, трыбуну некаму непажаданаму кандыдату ў дэпутаты.
Калі група людзей дала віншаванне ў нашу газету аднаму чыноўніку, так ён цэлы месяц тросся, што яго з работы звольняць, што людзі падалі ў нашу газету яму віншаванне.
Выслухайце экспертызу «Свабода». Яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах.
Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы.
Газеты запатрабаваныя, і людзей вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі і з саюздруку, і з падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадае штотыдзень каля 700 экземпляраў выдання. А другая частка гэтага выдання разыходзіцца па ўласнай падпісцы. Гэта значыць, што ёсць валанцёры ў вёсках, якія разносяць гэту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы, на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Но трэба сказаць, што Ганцавіцкі час уздымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка. Але мы заўсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць.
Спадар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах?
Наших читачов можно разделить прикладно на две категории. Одни цікавятся краязнавством, это наставники, библиотекари, а інша частка – это бизнесмены. И навод бабулька, якая хоче продать або купить козу. И она йде до нас, дає б, я продам козу. Я бачу, что есть категория людей, и вельми значная, якая цікавится, и она им потребная. Люди телефонуют из далеких регионов и пытаются, як ее можно тримать. Так что людям где-то потребно.
Так, а ёсць жа дзяржаўныя выданні, раённыя, яны не задавальняюць патрэбу інфармацыі грамадзян. Спадар Скарбатун.
Нават у свой час мы вельмі добра супрацоўнічалі з глыбоцкай міліцыяй, з глыбоцкім ДАІ. Яны нас дзякавалі за тое, што яны прынеслі нам матэрыял, мы вельмі аператыўна яго апублікавалі. А ў раённай газеце ён ляжыць месяц, у іх ніколі няма месца, а ўжо акцыя там па бяспецы руку даўно ўжо скончылася, навошта яго друкаваць. Аднак ім забаранілі даваць нашу газету інфармацыю. Інфармацыі вельмі шмат. а газету вельми мало. В глубоким при поляках выдавалось 6 газетов. 12 тысяч там было населения, 6 газетов выдавалось. Сегодня выдается 2. Значит, информации вельми шмат.
Господар Белый, а вы нечто можете сказать про конкуренцию с державными выданиями в этом смысле?
Яны пишуць пра сваё, мы пра сваё. Так атрымліваецца, што яны даюць зводкі там, колькі пасеялі, колькі зжалі. Мы не супраць чытачу, гэта цікава. Тым не менш, у раёнках мала ўздымаюцца праблемы. Па-другое, канешне, мясцовыя ўлады, калі мы просім акрэдытацыю пры выканкамі, напрыклад, яны заўсёды спасылаюцца, што ў нас ёсць выданне, заснавальнікам якога з'яўляецца савет і выканкам, і радыё, і дастаткова. Альбо шукайце інфармацыю там, з першых крыніц яны не хочуць даваць інфармацыю. Мы лічым, что наш читач больш просунуты, тым не менш. І наш читач гэта не падпіска вымушаная, а гэта той, хто насамрэч хоча чытаць гэту газету.
Як процідзейнічаць ціску ўладу ў рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звертацца? Да праваахоўных органаў, да грамадства, да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скрабатун.
Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі было бы простая. Так, як ситуация разгортывается, засталася вольно глубоко только один газета в Витебской области, недержавная. Как бы в нашей державе пановал закон, то эти газеты, напевно, застались. Все и Витебский курьер, и Кутейна, и в Гукомле газета была. Напевно, бы люди подстояли в своей правой, удавцы газеты, альбо редакторы. Державе просто непотребная иншая крыница информации. Думаю, что на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты, альбо тиск международной громадцы.
Господар Белый, а вы, як меркуете, есть некие механизмы супрадзеяння тиску с боку ўладу на региональные газеты?
Я цалкам пагаджаюся с Владимиром у тым, что насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць, у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звятаемся ў Беларускай асацыі журналістаў. Ось і праваабарончы цэнтр гэтай арганізацыі, сябрамі якой мы з'яўляемся. І, канешне, яны дапамагаюць. Не ў кожнай арганізацыі ёсць свой юрыст, не ў кожнай арганізацыі ёсць спецыяліст такого кшталту. Но вядома ж, што галоўнае гэта нашы чытачы. Ну, але ад нас таксама шмат што залежыць. Я маю на ўвазе, калі газета цікавая, тады яна запатрабаваная. Вось, калі дакладная і аб'ектыўная інфармацыя прыходзіць у час да людзей, то ў гэтым выпадку чытач падтрымае.
Выслухали экспертызу свабоды. У размове за круглым столом удзельнічалі галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз кароткі агляд асноўных тэмаў дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя».
Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» з Дмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такими прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ужо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, памятаю, якая была. Тут жа больніца тады была на яго доме, дзе Чахович жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужик быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут така свіран стаяў, все зерно, все, а под низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і ша каменне.
Ось гэты, так?
Да.
Это старая дарога, вот, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сянорка, пан гэты Чахович, на конях.
Кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дарогай, за полем. І от такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрацыя. Ну, охотніше хазяйства буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здяруть, варить, жарить будуть.
Короцей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі.
Так? Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а по этим псевдонимам я Ядвігін Ша.
Семья Левицких, яны жили, богато ці бедно?
Это были... Какое у них богатство было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был, сад был большой-большой. Ну, у яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. И все, мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксану яблоки. Возили вазами Это яблоки в Минск продавали, даже я ездила. Сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросили, вообще сады все побежали.
Цікаво было послухать о прототипе Купаловой Паулинки.
А Паулинка это жила там, где ж под сухой город.
Была такая девчина?
Ну, Паулинка, ну, это, и назвалась Ядвичка, чи что. А это ходил тогда, Янка Купала за яе, ну, вот и сложили эту постановку. Янка Купала некрасивый был, некрасивый, вот там, что он, это, его, это, статуя, это, стоит, это, камень, и он вылетит. Так он не красивый. А она была красивая. А он же, кажется, Янка Купала в Москве с лестницы свалился, напился, забился, правда, тебе.
Кажут, забили.
Забился с лестницы, сам пьяный, кажется. У нас это говорится.
У вас говорится так? Да.
Напился, пьяный был, и скатился, и забился с лестницы. А жонка ж еще была осталась.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактори прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я говорю, что он дурный золото, кинуть ковадки. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши свернули, там был погреб, все оставшиеся. Все свернули, зравняли, там эти трешки в бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, аб мінувшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі табе пра карчму, як жыды былі. Чё пазносілі, але не пра нашу памяць. Только расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукушкі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады, казаць, што ж трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць на цэлы дзень, даже і жана чуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзі ўжо суткі. Яму проста на зло так і пасмеяліся.
Так а дзімяніха, што ж гэтаго насіла свайму дзімяну? Карты гуляліся, адзелі ў карты.
Ну, ну.
Насіла яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне, здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, а тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так, цераз мост, і тут і сразу было ж это здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыштыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Ну, тут жыць дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забралі.
А, ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэння, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва здарэнне і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Чалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. А зараз пра адну з новых перадач чэрвеня. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!